Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Ankica Čakardić, sveučilišna profesorica iz Zagreba.
A kad je riječ o vrtićima, ne budemo li djecu zbrinjavali komunalno, možemo očekivati da će se život žena polako ali sigurno smještati primarno u obiteljsku kućansku sferu. I eto nam sjajne prilike za rodno ontologiziranje koje konzerviranjem omogućava reprodukciju neegalitarnih društvenih odnosa. Biti roditelj je političko pitanje.
Posjetit ćemo vas na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Najprije, što Sarajlije kažu o uvođenju turskog jezika u škole?
Bolje turski nego francuski, recimo, ili njemački. Čisto zbog toga što nekako mi je bliža njihova kultura i sve to.
Ja najviše volim moj unuk da govori engleski i bosanski.
Crna Gora po broju pretplatnika mobilne telefonije na 9. mjestu u svijetu, prva u regiji.
Kod mene svaku po dva telefona. Svaku po dva telefona, ali uglavnom jedan poslovni, jedan privatni.
Članova je 5, a imamo telefona 9. Prosto ne možemo bez njega, koliko god da smo protiv njih.
Da li je karijera Novaka Đokovića nakon US Opena u padu? Nekadašnji tenisač Boba Živojinović i teniski trener Radmilo Armenulić.
Jednostavno ključ krize je to što je skoro 100 nedjelja bio na prvom mjestu i stalno mu neko duo za vratom i postoje možda malo nervozan, malo više razmišljao.
Ja ne znam zašto ljudi pričaju da u krizi, nažalost izgubio je, ali bio u finalu, pa mislim. I zato smo mi navikli da Novak non stop mora da osvaja Grand Slam turnire, što nije jednostavno.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo dnevnikom tjedna. Njegove stranice ispisala je Ankica Čakardić, sveučilišna profesorica iz Zagreba.
Subota, 7.9.2013. U Šibeniku smo. Šetnja starim gradom ne znači samo kasnoljetnu ljepotu i uživanje u srednjovjekovnoj i renesansnoj atmosferi. Na jednim starim drvenim vratima na koja smo naišli, susrećemo napose postmodernistički detalj, simbolički jak, tipična anything goes bliskost proturječnog, koja se prodaje kao tobožnji dobronamjerni pluralizam pogleda na svijet. Naime, na tim vratima stoje dva plakata, od kojih drugome ondje nije mjesto. Prvi najavljuje festival alternative i ljevice u Šibeniku, Fališ, koji vizualno ukazuje na notornu uspostavu režima deindustrializacije u postjugoslovanskom vremenu. Tema koja je u epicentru suvremenog lijevog orijentiranog mišljenja i elementarna točka u razradi strategije progresivne prakse. A na drugom plakatu vidimo najavu koncerta Marka Perkovića Thompsona uz vizual opremljen neizbježnošću njegova ponosnog portreta uz koji se dakako ne propušta spomenuti riječ katoličko. Zaključak bi mogao biti: neka nas ne zavara romantizirajuća nova hrvatska povijest koja naklapa o konačnoj izborenoj suverenosti. Ovdje je riječ o jasnoj nacionalističkoj agendi potpomognutoj pop Thompsonijadama koja, uz ostalo, dobro služi i kako bi se besperspektivno radništvo zavaralo zanosom nacionalističkog zajedništva. Kako se god okrene, nema kruha u nacionalizmu. Nedjelja, 8.9.2013. U autobusu iz Šibenika za Zagreb čitam posljednji broj Novosti. Ovaj samostalni srpski tjednik, pisan na ćirilici i latinici, u nekolicini tekstova tematizira spomenutu dvojezičnost uslijed aktualnog vukovarskog jezičnog rata. Naravno da je nova sezona nacionalističke dramaturgije ozbiljan problem, ali tvrdoglavo me muči i sljedeće. Nema mi goreg od vladajućih liberal demokrata koji tako spremno i servilno proizvode znanje o Hrvatskoj temeljenoj na nacionalističkoj ideologiji, bilo da je riječ o primjerice kultu čistog domovinskog rata ili sofisticiranom zanemarivanju etničkog čišćenja. Reproduciranje nacionalizma nije jedini modus njihove poniznosti. Hrvatski liberal reakcionari zaslužni su za stvaranje pristanka na neoliberalni režim i reaktiviranje klasnih razlika. Bez bojazni, iako je stanje krizno, oni se uporno trude da bude još lošije. ponedjeljak 9.9.2013. Danas sam doputovala u Kastav, grad u kojem sam odrasla i koji svoju historiju počinje s Ilirima i Rimljanima. Nešto kasnije tu susrećemo i gotičkog majstora Vincenta, a u jednom periodu, punih 10 godina, ravnatelj Kastavske učiteljske škole bio je Vladimir Nazor. Ipak, pretpostavljam da je ovu dugu kastavsku povijest nadmašila nova i da je većini poznat po restoranu Kukuriku, prema kojemu je velebna koalicija četiriju stranaka dobila nadimak. Tu je politička elita radno ručevala od 2010. i smišljala kako dokusturiti tekovine socijalističke i socijalne tradicije na ovim prostorima, jer tako se efikasnije strukturno klizi prema mjerama Europske unije. Važno je doseći razinu strasno priželjkivanoga razvijenog kapitalizma u kojem svatko svojim zaslugama, stanjem ekvilibrija i racionalnom kalkulabilnosti dosiže vrhove. Iako brojke redovito pobijaju notornost ove mainstream ekonomije, Kukuriku koalicija zavidno se drži linije. Malo je reći dno dna. Utorak, 10.9.2013. Jutro u Zagrebu. Danas nam je bio prvi dan odlaska u vrtić ove školske godine. Moj petogodišnji I vidno je uzbuđen jer će se nakon ljetne stanke konačno sresti sa svojom ekipom. Ja sam vjerojatno uzbuđenija od njega. Nema kiše pa smo išli biciklom, to najviše volimo. Pedalirajući sama prema faksu, ne mogu si pomoći a da ne budem feministički raspoložena. Bitke za javna dobro gomilaju nam se iz dana u dan. A kad je riječ o vrtićima, ne budemo li djecu zbrinjavali komunalno, možemo očekivati da će se život žena polako ali sigurno smještati primarno u obiteljsku kućansku sferu. I eto nam sjajne prilike za rodno ontologiziranje koje konzerviranjem omogućava reprodukciju neegalitarnih društvenih odnosa. Biti roditelj je političko pitanje. Srijeda, 11.9.2013. Danas bilježimo 40. godišnjicu smrti Salvadora Allendea, čileanskog socijalističkog predsjednika i marksista, koji je bez predaha radio na emancipaciji radničke klase. Nakon vojnog udara 11.9.1973. vlast preuzima diktator Augusto Pinochet. Otac Čile služi kao paradigmatski primjer neoliberalizacije društva i simbol gušenja radničkih prava svim sredstvima. Na vrlo specifičan način, raspad Jugoslavije i rat koji je potom uslijedio značio je isto, brutalan prelazak sa socijalizma na kapitalizam. Svaka tranzicija ima svoj Čile. Ovo je važan dan, historija je važna, treba se prisjetiti Allendea. Četvrtak, 12.9.2013. Čitam da Makedonija opasno divlja. Posrijedi je prijedlog zakona, inače već u proceduri, koji ženama oduzima pravo na prekid trudnoće. Za taj zakon makedonski ministar zdravstva tvrdi da je dobar za ženu, ali i za državu. Može li biti degutantnije? Ova okoštala bezumnost žensko reproduktivno zdravlje baca u ilegalu, a državi priskribljuje naciju, kult majčinstva i besplatni kućanski rad. Nažalost, nije to izolirani fenomen. To je najava trenda. Petak, 13.9.2013. Evo ga, petak 13. Žurim se na autobus, putujem u Opatiju na političku akademiju. Nadam se da će za vikend Lungo Mare biti sunčan, a formalni i neformalni razgovori britki i na mjestu. Valja se oko toga potruditi. Pada mi na pamet, možda bih mogla nagovoriti MS da dođe u Opatiju na friški zrak.
Slušali ste Dnevnik tjedna, koji je pisala Ankica Čakardić, sveučilišna profesorica iz Zagreba. Od danas do idućega petka Dnevnik će voditi Bovo Jelčić, filmski i kazališni redatelj, koji je za film Obrana i zaštita dobio niz festivalskih priznanja u regiji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Evo sada i nekih od tema koje ste mogli čuti tokom sedmice. U 9 sarajevskih škola od ove godine uz njemački, francuski i arapski uvršten je i turski jezik kao izborni predmet. Učenje turskog jezika dodatno je primamljivo za bosansko-hercegovačke učenike jer ova zemlja nudi i mogućnost besplatnog nastavka školovanja u Turskoj. No ono što jedni vide kao prednost, drugi propituju iz ugla opravdanosti, ali i političkih igara. Priču ima Dženana Halimović.
Iako je ministar obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo Damir Marjanović entuzijasta kada je riječ o projektu, iz njegovih riječi iščitava se kako je u slučaju uvođenja turskog jezika lobiranje odigralo veliku ulogu.
Turski centar je dao jednu jako zanimljivu inicijativu. Rekao je da su oni zainteresirani da prezentiraju turski jezik bosansko-hercegovačkoj javnosti. Sprovedena je anketa u tih 9 škola i oko 150 učenika je iskazalo interesovanje ka tome i eto vam osnovni parametar. Imamo profesore koji će prodavati, u prve dvije godine ti profesori će biti finansirani od strane turskog centra i turske ambasade, a nakon dvije godine će se revidirati ovaj projekat i vidjet ćemo gdje, šta i kako dalje.
Rezultat Marjanovićevog uzorka je 150 đaka osnovnih škola koji će učiti turski, mada procjene govore da u ovu grupu spada oko 4.500 djece koji će tek dogodine imati priliku da se izjasne. Da se nad bosansko-hercegovačkim sistemom obrazovanja treba debelo zamisliti, poručio je nedavno u svom tekstu književnik, novinar i urednik Ozren Kebo. Uz već opterećen obrazovni sistem, upitno je zašto se uvode novi predmeti i zašto o njima nema šire javne rasprave, navodi Kebo.
Nisam siguran da je to dobar potez iz mnogo razloga. Prvo, zanima me s kojom argumentacijom da me se na takva odluka. Nakon koje javne rasprave, da li su konsultirani roditelji, kakva je interesna motivacija za nešto tako, da li djeca već imaju dovoljno predmeta, zašto baš turski, a ne recimo ruski, da li neko misli da je sarajevski kanton posebno blisko vezan s Turskom u odnosu na druge kantone u odnosu na Republiku Srpsku, ovo pitam vrlo zlobno znajući da je recimo najjači turski partner na Balkanu, nije Bosna i Hercegovina nego Srbija. Prema tome ima mnogo pitanja koje stoji za toga, a ne vidim ni jedan smisli odgovor ni na jedno od tih pitanja. Lično protiv Turske nemam ništa, mislim da je to fascinantna zemlja koja izbija u prvi plan kad je evropski kontinent u pitanju na mnogim segmentima života, rada i postojanja, ali turski jezik ovako iz čiste mira uvesti i onako pretrpan obrazovni sistem koji zaslužuje radikalne reforme, meni to potpuno nejasno. Evidentno da je politika umiješala prste, a kad se politika miješa u obrazovanje, bilo koje druge segmente života gdje nije mjesto, onda znamo da rezultat uvijek bude loš. Ja sam potpuno iznenađen i ne vidim razloga za takvu odluku.
Turski partneri ne kriju da im je interes da prošire svoj dijapazon uticaja na ovim prostorima i u sferu obrazovanja. Već godinama za bosansko-hercegovačke studente, zahvaljujući tradicionalnim vezama, omogućeno je besplatno školovanje u Turskoj. Vršilac dužnosti direktora Turskog kulturnog centra Yunus Emre, Rabia Bozkurt.
Turska je bio jedan bi ekonomiji.
Turska ekonomija poznata da je rasti svake godine više i više. I kultura i civilizacija, znači, okrenuto prema nama. Ovo možemo reći obrazovni kulturni projekat 1. To je cilj, znači, da unuk razumije svoj namen i dedu ga priča.
Za sada se čini da Sarajlije nemaju ništa protiv da se uz postojeće omogući izbor turskog jezika.
Bolje je turski nego francuski, recimo, ili njemački.
Zašto?
Čisto zbog toga što nekako mi je bliža njihova kultura i sve to. Prije bi se možda tamo zaposlao nego u Njemačku ili nekako.
Naravno. Svaki jezik treba.
Kako da ne? Puno ima tu muslimana koji su naklonjeni Turskoj.
Mislite da bi to koristilo naše djece?
Sve je to stvar izbora ličnog, znate, kako želi. Ja najviše volim moj unuk da govori engleski i bosanski.
Sličan projekat bio je ponuđen i Tuzli, no interesovanja nije bilo. O tome šta je bliže đacima u Sarajevu, Turska ili Njemačka, znaće se tek za 2 godine. No niko nije iznio rješenje šta će biti s djecom koja počnu učiti turski ukoliko projekat ne uspije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Da je Crnogorcima mobilni telefon odavno postao nasušna potreba, dobro je poznato. Ipak iznenadila je činjenica da je Crna Gora po broju pretplatnika mobilne telefonije na 9. mjestu u svijetu. Samo 8 mjesta ispred je Hong Kong, a iza Crne Gore daleko su se našle sve zemlje Balkana, uključujući i Hrvatsku, koja je odnedavno članica Evropske unije. O čemu sve taj podatak govori? U prilogu Dimitrija Jovičevića.
Iako smo duboko zakoračili u sferu modernih tehnologija, većina ljudi u svijetu i dalje koristi najmanje jedan mobilni telefon. Posljednja istraživanja Svjetskog ekonomskog foruma pokazala su međutim kako postoje ogromne razlike u broju telefona koji se koriste od zemlje do zemlje. Tako je od država Balkana najviše mobilnih pretplatnika u Crnoj Gori, gdje je zabilježeno 178 na 100 stanovnika, što bi značilo kako je u prosjeku jedna osoba pretplaćena na gotovo dva mobilna aparata. Sa druge strane, istraživanje pokazuje da postoje zemlje u regionu poput Srbije i Bosne i Hercegovine u kojima značajan broj stanovnika uopšte ne posjeduje mobilni telefon. Da je Crnogorcima mobilni miliji nego drugima u regionu, ne spori psiholog i komunikolog Radoje Cerović, ali napominje da su na statistički podatak najprije uticali praktični razlozi potrošača u Crnoj Gori.
Što je struktura ponude crnogorskih operatera veoma razuđena i veliki broj paketa čini da ljudi danas u vremenima ekonomske krize, pogotovo ljudi koji imaju rođake u dijaspori, koriste strašno puno ne toliko telefona koliko kartica, koji svaka od tih kartica zbog paketa ponude daje određenu pogodnost. Tako da pokušaju na taj način da optimizuju troškove, mijenjajući kartice ili koristeći više, pa možda i starih telefona.
A koliko posjeduju mobilnih telefona i koliko su im neophodni, pitali smo same građane.
Ja imam jedan telefon, mislim da je to dovoljno, da on sve završava, jer ne bi mogao da se snađem s više telefona.
Kod mene svaku po dva telefona. Svaku po dva telefona, ali glavno jedan poslovni, jedan privatni.
Članova je 5, a imamo telefona 9. Prosto ne možemo bez njega, koliko god da smo protiv njih.
A recimo o cijenama tih telefona u rasponu, od koliko do koliko su koštali?
Pa sad ću da vam kažem, moja najjeftinija. Mislim da je on bio nešto oko 150 eura.
Da li smo mi narod koji pretjerano voli da komunicira ili praćenje sve novijih i novijih inovacija na tržištu mobilne telefonije i kupovina sve savremenijih aparata, više govori o mentalitetu, snobizmu crnogorskih građana. Je li zavisnost od moderne tehnologije, uključujući mobilnu telefoniju, prerasla u opsesivnu potrebu koja se ravna sa egzistencijalnom i gdje je mobilni aparat postao neka vrsta modernog fetiša? Sociolog Ivan Radojičić prije govori o takozvanom adaptivnom kapacitetu, odnosno izraženoj sklonosti Crnogoraca da se brzo prilagode novim uslovima života i društvenim tokovima.
Smatram da je to jedna od najznačajnijih karakternih crta našeg društva. Samo ću posjetiti kroz istoriju, mi smo i u drugim sistemima i u drugim vremenima, evo kada je bio komunizam, mi smo bili možda najčešći komunisti u bivšoj Jugoslaviji, kada su bile revolucije, Crnogorci su bili predvodnici tih revolucija, kada su smjenjivani sistemi i putem ulice i nazovimo demokratskim sistemima rada i glasanja, opet su Crnogorci bili ne samo u svojoj državi, već i u drugim državama prvaci u tim, nazovimo ih, promjenama, tako da mislim da je ta osobina crnogorskog društva koju prati prenaglašenost, a i najčešće, rekao sam već, granice, česti prava za granice pristojnosti i odsustvo dobrog ukusa, nekako naša karakteristika koju moramo da iskoristimo i da ono što je bilo slabost crnogorskog društva pretvorimo u nešto što će biti svakako prednost.
Psiholog Radoje Cerović pak zaključuje kako mobilni telefon u Crnoj Gori i dalje igra ulogu statusnog simbola, kao što su to u prošlosti bile neke druge stvari.
Crna Gora je jedan veoma hijerarhizovan sistem, iako je nezahvalno govoriti o kulturi nacija na tako globalan način, teško je sprovesti istraživanje, ali taj veoma hijerarhizovan način u kojem se veoma drži do statusnih simbola je nešto što nije sadašnja Crna Gora, što je vjerovatno kroz vjekove u Crnoj Gori prisutno. To je bila jedna od najsiromašnijih zemalja sa jednom od najskupljih narodnih nošnji. Oružje koje se posjedovalo, koje je tada bilo status simbol, je moralo da bude ukrašeno najskupljim mogućim ukrasima, kao što je sedes i tako da je. Tako da automobili i mobilni telefoni i ta neka vidljiva tehnologija su i dan danas u Crnoj Gori nesrazmjerne sa onim što je kupovna moć stanovništva i ljudi veoma drže do toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prije nekoliko dana u Tuzli je u okviru književnih susreta Cum Grano Salis dodijeljena književna nagrada Meša Selimović crnogorskom književniku Miloradu Popoviću za njegov roman Prvijenac Karnera. Milorad Popović, kao i drugi književnici koji su u Tuzlu stigli iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, Nisu propustili priliku reći da je ova nagrada prerasla u najznačajniju na jugoistoku Europe. Mnogi od njih su rekli i da ih ništa tako ne povezuje i ne okuplja kao nagrada Meša Selimović. Slušamo Maju Nikolić.
Milorad Popović, crnogorski eseist, pjesnik, a sada i romansijer, svoj nagrađeni roman Karnera počeo je pisati u isto ono vrijeme kada je Meša Selimović pisao svoj roman Derviš i smrt. Nagrada koja nosi Mešino ime u njegovom domu zauzimat će posebno mjesto, upravo zbog te svoje jedinstvenosti po kojoj ne pravi podjele među književnicima ni po jeziku ni po naciji. Milorad Popović smatra da je ova nagrada važna i zbog očuvanja zajedništva razbijenog 90. godina.
Mislim da su važna zbog toga za ponovo uspostavljanje kvalitete i kriterijima koji su u mnogome bili u posljednjih 10-15 godina ruinirani raznim parohijalnim vrijednostima, podjelama itd.
Književni susreti Cum Grano Salis održavaju se već 13. godinu zaredom. Nagrada Meša Selimović, kaže nam književnik Hadžem Hajdarević, ujedinila je prostor jugoistoka Europe.
Svako ko dobije tu nagradu ima razloga da bude osobito ponosan i sretan i što na kraju krajeva ne samo nosi ime jednog najvećih pisaca ovih prostora, nego što je ovo nagrada koja otvara prostore, ne sužava, ne uvjetuje, nije ni na koji način naciokratski, lokalistički bilo kako obojena, nego je naprosto nagrada koja treba da pokaže kako ovaj prostor ima mnogo više povezanosti nego razdvojenosti.
Prije 13 godina susrete je osnovao Jasmin Imamović, tada i danas načelnik Tuzle. Roman Cirkus Kolumbija Ivice Đikića, koji je dobio nagradu Meša Selimović, doživio i svoju filmsku verziju, a prošlogodišnji pobjednik Faruk Šehić i njegova knjiga o Uni nedavno su dobili Europsku nagradu za najbolji roman u literaturi. Jasmin Imamović.
To je važno za književnost regije, ali posebno naravno za književnost Bosne i Hercegovine. Zamislite da jedan roman koji dobije nagradu Meša Selimović bude preveden na skoro 40 jezika.
Srpski književnik Filip David.
A za sad tako izgleda da je moguće jedino u Tuzli, to je jedino mjesto gdje dolazim zaista sa velikim zadovoljstvom, a znam da i Mirko Kovač dolazio sa velikim zadovoljstvom i mi smo se spremali da zajedno dođemo. Možda će ovo biti i povod i razlog da i na drugim mjestima se slične manifestacije prave i da ljudi koji su bliski među sobom i po izboru literature, onoga što i po onome što su predstavljali u staroj Jugoslaviji, ovi stariji, a ovi mlađi što predstavljaju u ovom regionu, a to je povezivanje po bliskosti kultura, po bliskosti jezika, da će dakle Tuzla biti svetionik.
Velimir Visković, urednik enciklopedije hrvatske književnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da nagrada Meša Selimović natjera jedan krug ljudi da se posvete sveukupnoj eks-jugoslavenskoj literarnoj sceni. Visković kaže da se s nostalgijom sjeća vremena kada je ta književnost bila potpuno ravnopravna.
Vjerovao sam recimo pogotovo i nešto i pisao u tom smislu u ovo vrijeme one polemike između Mandića i Lasića, kad je Lasić onako prilično vehementno ustvrdio da će nam ove susjedne književnosti nama Hrvatima postati ko bugarska književnost otprilike, pa sam ja onda nešto se bunio i rogoborio, pa za Boga mi imamo zajedničke pisce, mislim Ivo Andrića, Mirka Kovača, Vladana Desnicu, Bošnjaci i Srbi, recimo Mešu Selimovića i tako, to nemamo sa drugim književnostima.
Književnost, odnosno umjetnost, je jedina koja ne poznaje granice. Julijana Matanović, istaknuta književnica, sveučilišna profesorica i znanstvenica, kaže da je za nju Cum Grano Salis nešto najveće što književnost ovih prostora ima.
Kada ne bi vjerovala umjetnost da se može povezati, vjerojatno se time ne bi ni ne bavila. Mislim da jedino stvari završavaju u velikoj povijesti, u gadnoj povijesti, onda kad uđu u literaturu. A onda kad uđu u literaturu, jedan proces je gotov. A onda kada se povežemo, onda je vjerojatno će prevladati dobrota. Jedina točka koja me drži, a to je jest umjetnost. Ja u Tuzlu dolazim po sjećanje na pravu Bosnu.
Osim što ova književna nagrada sadrži novčani iznos od 3.500 eura, statiju, mastionicu i pero, njezina veličina je ipak u imenu Meše Selimovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Da li je Novak Đoković u igračkoj krizi? Pitanje je koje stidljivo postavlja dio javnosti u Srbiji, nakon što najbolji tenisač svijeta nije uspio osvojiti US Open. Rafael Nadal bio je bolji u finalu posljednjeg Grand Slema u sezoni, ali domaći stručnjaci za Radio Slobodna Evropa procjenjuju da sportski miljenik nacije ima potencijal da još dugo vlada bijelim sportom. Zoran Glavonjić ima priču.
Tri Australijan Opena za redom, sedam titula u 2012. i neverovatan niz pobjeda uz tri Grand Slema i još osam trofeja u 2011. deo je sportske istorije Novaka Đokovića, posle koje pri kraju ovogodišnje sezone domaća i svetska javnost traže razloge zbog kojih je rezultat teniskog broja 1 ove godine nešto slabiji, sa osvojena tri pehara u Melbourneu, Dubaju i Monte Carlu. Radmilo Armenulić, dugogodišnji trener Davis Cup reprezentacije SFR Jugoslavije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je jasno da Novak Đoković trenutno ne igra najbolje što može.
Jednostavno ključ krize je to što je skoro 100 nedelja bio na prvom mestu i stalno mu neko duo za vratom i to iritira i jednostavno postaje možda malo nervozan, malo više razmišljao i mislim da je to u pitanju. Malo se opustio možda, to se dešava, to nije ništa čudno, to se dešavalo i mnogim drugim igračima.
U duelu godine Novaka Đokovića protiv Rafaela Nadala, u kom su dvojica najboljih odlučivali o sportskoj prevlasti, u Njujorku su obojica pokazali zašto njihova igra nosi epitet atomski tenis. U meču koji je Španac dobio sa 3-1, jedan od ključnih momenata bio je u trećem setu, kada Đoković nije iskoristio veliku šansu za brejk. Taj moment, kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Višković, pokazao je zašto Đoković trenutno ne igra po najvišim standardima koje je postavio.
Novak je počeo da gubi mečeve tamo gdje ih je ranije dobijao, a to je dakle u trenucima kada se odlučuje. Tada je bio najjači, tada je ta mentalna njegova dominacija u odnosu na ostale u stvari bila prevaga, a sada se dešava da kada su najvažniji poeni njemu se stegne ruka. To je činjenica i verovatno je to najveći razlog zašto on u ovom trenutku nije dominantan na setu.
U priči o rivalstvu dvojice tenisera kao jedan od najvažnijih momenata teniski stručnjaci pominju da je Nadal posle šest uzastopnih poraza od Đokovića prošle godine zbog povrede napravio sedmomesečnu pauzu i da se vratio jači nego ikada. Slobodan Živojinović, legenda jugoslovenskog tenisa, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da treba imati u vidu da u vrhunskom tenisu koji igraju Đoković i Nadal o osvajanju ili gubljenju trofeja odlučuju nijanse.
Pa ja ne znam zašto ljudi pričaju da u krizi, nažalost izgubio je, ali bio u finalu. Pa. I da smo mi navikli da Novak non stop mora da osvaja Grand Slam turnire, što nije jednostavno, ima je jednog protivnika koji eto stvarno igra fenomenalno. Što se tiče njegove igre, ja stvarno ne vidim neku razliku da kažem da sad igra lošije nego što je igrao 2011. Problem je možda druge vrste, a to je da nije jednostavno održavati taj kvalitet.
Uspehe ili neuspehe Novaka Đokovića mnogi u Srbiji ponekada doživljavaju vrlo emotivno, često i kao svoje, pogotovo od kada je došao na čelo ATP liste i zvanično postao najbolji teniser sveta. Taj sport danas je popularniji od nekada neprikosnovenih fudbala i košarke, pa ga širom zemlje treniraju i stari i mladi. Teniseri rekreativci Neven Bošković, Nebojša Rajačić i Milenko Đunđer rekli su za naš program da im je najveća sportska želja da Novak nastavi kao do sada.
Nije nikakve krize, čovjek dobro igra, samo što je Nadal u ovom trenutku malo jači. Po mom mišljenju ovo je sasvim normalna jedna situacija. Mislim da je Novak dosta dobar, u ostalom ima sva ta finala, što ne osvaja. Sve što bi mi želeli, Bože moj, to je sport.
Kad ste na vrhu, mnogo je teže braniti nego napadati. Mislim da je on, bez obzira što je izgubio, bio bolji sinoć. Pokazuje mnogo više elemenata igre, od odbrane do napada, do savršenih lobova, izvanrednih drop shotova, ali to je igra u kojoj psihologija, odnosno opuštenost, znači mnogo. Prevagno je možda jedan mali moment u čitavom meču.
Pa mi uvijek mnogo očekujemo, ali mi Srbi treba da shvatimo da je Novak postigao najviše od bilo kog Srbina u istoriji, ja bih čak rekao posle Nikole Tesle, apsolutno treba da budemo zadovoljni, prezadovoljni.
Da li će Novak Đoković ostati teniski broj 1 do kraja godine uprkos naletu Rafaela Nadala, vidjet će se uskoro, ali mu je otežavajuća okolnost to što Španac brani mali broj bodova sa turnira. Radmilo Armenulić zaključuje da ostati na prvom mestu nije nemoguća misija za Đokovića, ali da je pred njim dosta posla.
Da nešto možda promeni u svojoj igri, još nekog možda trenera i to bi eto bilo to. Samo da trenira i da igra. Bez razmišljenja ide se dalje i to je jedini lek. Jednostavno, on je psihički dosta stabilan, neće onda dozvoli da to ode negdje u sunovrat. To je 100% sigurno. Zadržat će se on na prvom mjestu.
Da li su i koliko furiozan povratak Rafaela Nadala i poraz u finalu US Opena uticali na formu Novaka Đokovića, publika, stručnjaci i ljubitelji sporta sami će uskoro moći da procene od 13. do 15. septembra, kada Srbija u Beogradskoj areni igra sa Kanadom u polufinalu Davis Kupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.